Blaðsíða 91. Sagan í grafinu. Við skoðum næst tölfræði myndir þar sem saga virðist vera falin á bakvið að minnstakosti söguleg eða samfélagsleg skýring. Grafið yfir búferlaflutninga er fremur jafnt en á árunum 2003 til 2008 gerist eitthvað mikið á blálínunni. Hver er þín kenning um þessa breytingu? Efra línuritið sýnir búferlaflutninga til og frá Íslandi eftir kyni og ríkisfangi á árabilinu 1973 til 2013. Á lóðréttum ás er fjöldi og nær kvarði frá mínus 500 til 2000. Á láréttum ás eru ártöl. Alla daga vikunar nema tvo er meira fjallað karla sem stunda íþróttir en konur í fréttablaðinu. Hver gæti verið skýringin á þessum tveimur dögum? Og hver er skýringin á hinum mikla kynjamun sem birtist á mánudeginum? Af hverju er svona mikið fjallað karla á mánudögum? Neðra línuritið sýnir umfjöllun fréttablaðsins íþróttir eftir kyni, mælt í dálksentimetrum vikuna 17. til 23. febrúar 2014. Á lóðréttum ás er fjöldi og nær kvarðin upp í 200 en vikudagar koma fram á láréttum ás.